Mirë ditë të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës në minutat në vijim. Me ju jam unë Berjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni i veçojmë. Presidenti Fischer në fjalim në kuvent, ndërsa vetëvendosje me pankarta. NATO shqyrton pranitë të shtuar në kufit me Rusinë. Arabia Saudite mohon sulmin në spitalin në Jemen. Për këto dhe materialet të tjera në ndishtin në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Austrisë Heinz Fischer i është drejtuar sot kuvendit të Kosovës gjatë një seance solemne. Aty ai ka lavdruar përparimet e Kosovës si shtet i ri që synon integrimet evropiane dhe ka apeluar që subjektet politike përmes marrëveshjeve të tejkalojnë mospajtimet e tyre. Ndërkaq Fischer po i drejtoi kuvendit deputetët e televizisë vetëvendosje, vendosën dy pankarta në ulset e tyre, duke shprehur një lloj proteste ndaj bashkësisë ndërkombëtare që bashkëpunon me pushtetin aktual në Kosovë. Ndaloni së pranuari hegemoninë serbe dhe ruaje shpinën president, gënjeshtarët të korruptuar janë të ulur prapa jush, ishin mesazhet e shkruara në këto pankarta të vetëvendosjes. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka pritur sot në takim presidentin e Republikës Austrisë Heinz Fischer. Gjatë takimit, Kryeministri Mustafa ka shprehur mirënjohjen e qeverisë dhe të qytetarëve të Kosovës për përkrahjen që Austria ka dhënë për Kosovën në të gjitha fazat, thuhet në njoftim të lëshuar nga zyra e qeverisë. Në anën tjetër, presidenti i Republikës Austrisë Heinz Fischer ka thënë se pas nënshkrimit të MSA-s, Kosovën e presin punë të rëndësishme në proceset integruese evropiane. Presidenti Rus Vladimir Putin do takohet sot me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić. Vučić ka filluar vizitën e tij në Moskë dy ditë më parë, duke u takuar fillimisht me homologun e tij Dimitri Medvedev, të cilët kanë biseduar për çështje që lidhen me tregtin. Serbia është duke negociuar për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian, por ka refuzuar të vendosë sanksione ndaj Rusisë pas zhvillimeve në Ukrainë. Vučić ka thënë se Serbia së shpejti pritet të nënshkruajë një marrëveshje me Gazpromin për zgjerimin e tubave të gazit në Serbi. Në shkëmbim të kësaj, Rusia do të rrisë importin e produkteve serbe në tregun e saj. Gazeta The Wall Street Journal ka raportuar se vendet antare të NATO-s janë duke diskutuar rritjen e numrit të trupave ushtarake në kufi me Rusinë. Në plan përfshihet vendosja e batalioneve në Poloni dhe tri shtetet baltike. Përderisa ndonjë vend tjetër do të ketë një batalion të vetëm të NATO-s në rajon, shkruan gazeta, duke u referuar burimeve ushtarake dhe diplomatike. Që nga aneksimi i Krimes nga Rusia, vendet fqinje janë shqetësuar për hapin e radhës nga anë e Rusisë. Arabia Saudite ka mohuar se koalicioni udhëhequr nga ajo ka goditur me bomba spitalin në Jemen dhe ka kritikuar sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Ban Ki-moon se ka reaguar shpejt, duke fajsuar koalicionin për sulm. Spitali, i cili udhëhiqej nga mjekët pa kufi në qytetin Sada, është sulmuar më 26 tetor dhe nuk ka të vrarë. Misioni Arabisë Saudite në OKB ka thënë se koalicioni arab nuk e ka goditur spitalin dhe se nuk ka qenë prezent në atë kohë në Sada. Tre kandidat për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga radhët e Partisë Republikane kanë shkërmbyer fjalime të ashpra me vete gjatë një debati presidencial në Colorado, raporton BBC. Kandidatët Donald Trump dhe Ben Carson, pa përvojë të mëhershme në politikë, kanë qenë në shënjestër të pyetjeve që nga fillimi. Guvernatori i Ohio-s John Kasich i ka quajtur fantazi planet për taksat të dy kundërshtarëve të tij dhe ka shtuar se ne nuk mund të zgjedhim dikë që nuk diti përfundoj punët. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Situata aktuale politike si dhe ngërçi politik i vitit të kaluar në Kosovë janë me shumë efekte negative në të bërit biznes në vend vlerësojnë përfaqësues të shoqatave ekonomike dhe ekspertë ekonomisë. Vlerësimet e fundit të Bankës Botërore në të bërit biznes tregojnë për një ambient jo të mirë afarist në Kosovë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ngërsi politik gjashmujor që kishte evonuar themelimin e institucioneve pas zgjedhjeve të qeshorit në vitin e kaluar ka reflektuar në raportin e Bankës Botërore të Bërit Biznes, ku tregohet se Kosova ka shënuar regres gati në të gjithë indikatorët e ambientit afarist. Kështu vlerësojnë përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë dhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Në këtë raport, Kosova është rraditur e 66-ta, derisa në vitin e kaluar ishte në pozitë më të mirë në vendin e 64-të. Gati në të gjitha këto fusha, Kosova është rënditur më keq se sa në raportin e vitit të kaluar. Për parim më të madh thuhet se ka arritur në lehtësimin e pagimit të taksave dhe tek dhënia e lejeve për ndërtim. Për përfaqësues të shoqatave ekonomike, të cilët mbrojnë interesat e komunitetit të biznesit në Kosovë dhe ekspertë të çështjeve ekonomike, ky rangim i Kosovës në këtë pozitë ka qenë i pritshëm. Ibrahim Rexhepi, drejtori i Qendrës për Ulumtime Strategjike dhe Sociale, Stras, thotë se zhvillimet politike të vitit të kaluar si dhe gjendja aktuale politike në vend nuk janë as pak në favor të zhvillimit ekonomik të vendit.
Kolapsi i përgjithshëm politik ka reflektuar në drejt për drejt edhe në ambientin për të bërë biznes, që kjo do thotë se është përkeqësuar situata, është përkeqësuar ambienti, në fakt nuk kanë funksionuar as institucionet që cilat është dashur që t'jenë indikatori apo tregusi kryesor për avancimin e pozitës për të bërë biznes.
Në anën tjetër, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se pamundësia për të bërë reforma ekonomike ka bërë që Kosova të shënojë regres në të bërit biznes.
Që të arsyetohem pse kemi shënuar një rënje ose përkeqësim në rangimin të mjedisit të bërit biznes, është natyrisht ngërçja institucionale i vitit kaluar. Pasojat e gjitha krizës politike të vitit kaluar do t'i vrejmë në vitet në vijim, dhe besoj që kjo është kjo, pra, kjo është arsyeja, po mungesa reformave të më të tjeshme ka ndikuar që vendet tjera bëhen reforma në anën tjetër, dhe natyrisht rangimi bëhet duke matur pozitën ose duke matur reformat e një vendi karshi reformave të vendeve të tjera.
Në një komunikat dërguar për media nga Banka Botërore, menaxheri i kësaj banke në Kosovë, Jan Peter Oltres, citohet të ketë thënë se Kosova gjatë viteve të fundit ka hequr pengesa të rëndësishme në të bërit biznes. Me qëllim që këto zhvillime inkurajuese të përkthehen në përmirësime konkrete në produktivitet vendor dhe në fund të fundit në krijimin e vendeve të reja të punës dhe që paguan më shumë, vendi duhet të shmang politik bërjen taktike dhe duhet të fokusohet në sfidat një strategjie zhvillimore socioekonomike afatgjate që përfshin disa mandate politike, citohet të ketë thënë Oltres. Banka Botërore ka vlerësuar rangimin e Kosovës në vendin e 66. Ata kanë thënë se ky është një përmirësim i madh në krahasim me vitin 2012, kur Kosova ishte në vendin e 126. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Maqedonia po shkon drejt një izolimi ndërkombëtar.